Кафе.
С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник е Недафил Величков, заместник председател на политическа партия АБВ. Здравейте, господин Величков.
Здравейте на вас и на слушателите на КАДВЕ.
Много въпроси. Много въпроси, защото очевидно вече сме в предизборна кампания, очевидно партиите започнахте да ухажвате избирателите, но да ви споделя нещо, което ми прави впечатление. Надявам се, не се съмнявате, че с предизборни кампании съм се занимавала и продължавам да се занимавам през целия преходен период.
Така че имам... Ще да ви познавам.
Да.
Така че...
така че ми вярвате.
Не мога да успоря това ваше.
Точно така. И да ви кажа какъв е изводът ми за тази годишната предизборна кампания. Толкова обещания, толкова хвърляне на нереалистични числа към избирателите не съм срещала, откровено ви казвам. Не знам вашето впечатление.
Малко използвахте една дума ухажване, аз мисля, че е надлъгване с избирателите.
Да, да, беше ми неудобно да я кажа думата надлъгване.
Повечето от колегите явно си мислят, че ние обикновения български избиратели сме нещо лишено от разсъдък,
да,
което лесно се хваща на всякакви примамки и ще повярваме едва ли не на всяка... ще бъда по-груп, на всяка глупост.
Да, да.
Защото, както и на вас ви прави впечатление, сигурно и на уважаемите ми слушатели, на които ние от АБВ не гледаме като на електората, като на нашите народници избиратели.
Да.
Им прави впечатление, че двата големи мастодона, ГЕРБ и БСП, обещават неща, които са имали възможност да направят, неща, които са обещавали, но не са направили. Общо взето претоплят една стара манджа и си мислят, че за пореден път ще клъвнем всички. Но не мисля, че интелигентният български избирател би повярвал на такива обещания. Затова и нашата коалиция АБВ Движение 21 в рамките на няколко дни ще представя една реалистична и лесно изпълнима определено социална програма, която ще акцентира върху справяне на проблемите с бедността, справяне на проблемите с корупцията и съдебната реформа, която са така необходими, преодоляване по всякакъв начин на неравенствата, които съществуват в нашето общество, в нашия социално-икономически живот. Но ще бъдат неща, които не просто да бъдат пресметнати, защото аз сега виждам, че започва едно пресмятане. Един обещал 600 лева, другия го пита, а ти пресметнали ги?
Да, всички ги питам дали са пресметнали нещо. Те отказват да ми отговорят на въпроса. Откровено ви казвам.
Ами вижте, аз виждам и друг кулум, примерно с пресмятането в колегите от ГЕРБ.
Така?
Те смятаха в 3-годишната бюджетна прогноза, записаха, че заплатата минималната няма да се дига и средната, и го приеха с консенсус това.
Сега точно бюджета. Обратното.
Сега изведнъж се завариха 600 лева.
Да.
БСП, да. Нали, и аз като вас цял живот, участвайки и наблюдавайки прехода, казаха, че ще правят революционни неща. 10 пъти взимат управлението на държавата за последните 25 години и виждаме резултата от революцията кафе. След всяко тяхно управление. За съжаление го казвам като човек, който също е част от левицата и е бил част от БСП. Така че едва ли избирателя ще импонирава. Затова на български избирател са нужни алтернативи и ние от Движение 21 и АБВ даваме такава алтернатива. Надявам се разумните, мислещите, социално чувствителните хора да оценят по достоинство вашата програма.
Сега, понеже няколко тези нахвърляхте, откъде да започна? Айде оттам. Какво общо между вас и Движение 21? Движение 21 включително по едно време правех опити да направят коалиция с Реформаторския блок, по-конкретно с ДСБ. Изведнъж се хвърлиха...
Едно ходене на гости, едва ли би го нарекал...
Не говоря за ходенето на гости. Там бяха ухажвания с Радан Кънев. Нали знаете, че журналистите не пропускаме нищо.
Имам честа да съм и от тази гилдия, така че...
Точно така, затова ви припомням. Журналистите не пропущаме нищо. Кажете ми, моля ви, какво се преобърна, какво се случи, какво ви накара да търсите не толкова в ляво, колкото в дясното ляво?
Ами питахме в интерес на истината първия въпрос, който питахме Таня Дончева, е вашето отношение към плоския данък, и тя каза същото като вашето.
Да.
Не може да има плосък данък без необлагаем минимум, който да прави бедните още по-бедни, а богатите още по-богати.
Така?
И тук мисля, че разговора колко леви са те и защо сме с тях, би трябвало естествено да намери своя край.
Да, да, да.
Ако задам този въпрос на госпожа Нинова или задавал съм го на колеги от Позитано, те казват, ами виж сега, не е много удобно, понеже разсърдихме много хора, подскочиха много хора от бизнеса, хора от по-добри доходи, страгия. Ние не можем да преосмислим тази откровенно дясна политика.
Да. Е, те въвеждат известна корекция за вижте, доходи или над 10 000 лева, за млади семейства с подведеца и така нататък.
Добре, да видим, нека да видим какво казвам. Взимаме едни 7 000 човека, които поради една или друга причина взимат високи заплати.
Така.
Повечето от тях са млади хора, работещи в IT сектора, нали? Нямаме съмнение,
да,
че това са такива хора.
Така.
Или управляват чужди компании в България. Наказваме ги заради това, че са успели и са млади. И казваме, че правим социална политика.
Ема вие ще направите същото. Въвеждайки прогресивния данък, същите категория хора ще ги накажете.
Не,
то
не
няма
така
друг начин. Те не деца така с по-големи доходи, вие върху тях ще не наложите
така
по-голямо облагане.
Една прогресивна по доходна скала
така
разпределя тази тежест равномерно върху по-голяма част от обществото. Тя не е съконцентрира да вземем парите на 2, 3, 5 или 10 човек. Тя прави така, защото справедливо най-успелите да платят обществения си данък заради средата, в която оперират и забогатяват.
Сега всичко това звучи много хубаво, обаче искам да ви кажа, че вие също се разхождате по улиците, по пазарите, имате срещи с...
Даже в момента.
Добре, приятно пазаруване. И имате срещи с нормални българи. Нормалният българин не иска да му се променя 10% данък. Е повсеместно явление от
проведението. Аз имам претенцията да бъда нормален българин.
Така.
И аз и всички хора около мен. Моят доход е далеч под 10 000 лева,
така,
далеч под 5 000 лева.
Точно така.
Така че не бихте правил това разграничение.
Ама не, аз ви казвам обикновените хора какво ми казват на мене. Няма по-добро нещо от 10% данък. Ние сме си свикнали, така ни е добре. А вие социалните партии се опитвате да ги убедите и не ги убеждавате.
Милиони половина българи живеят под крайна бедност.
Така?
За тях това не е добре.
Да.
Ако за един човек, който взима 3000 лева, защото аз имам познати, които работят за 1500
да,
3000 лева.
Точно така.
Трябва да се натоварят с данък от 100 лева, това е поносимо. Когато един човек с 400 лева доход го товариш с данък от 40 лева, това вече е непоносимо. Това е разликата.
Да.
И това казах, че трябва да се плати нормалната цена. Не да бъдат изнасилвани една, грубо казано, извинение пред слушателите, една малка група от хора. А тази социална тежест трябва да се плъде равномерно.
Да.
Това е като въпроса с пенсиите. Как да направим пенсиите високи, без да вдигнем осигуровките? Аз знам, че сигурно бизнеса няма да ни се зарадва.
Не.
Сигурно ще има колеги от бизнеса, които ще кажат, стига, да, ама другото е лъжа. Да дигнем социалните осигуровки, няма как да имаме по-високи пенсии. Защото това са по близо 5 милиарда, които държавният бюджет финансира всяка година НОИ.
Аз заради това много се ядосвам, като ви казвам, че питам ги, седнахте ли с молив и лис в ръка, за да изчислите откъде ще дойдат всичките тези пари, които ви обещавате сега?
Ние седнали даже в момента върват такива, докато си така говорим с вас. Аз участвах сутринта в единия кръг разговори, колегите от другите екипи, аз участвах в социално-економическите те и в въпроса, свързване с сигурността отбраната, колегите продължават и по другите.
Да.
Пунктове в момента с хората от Д21 тия разговор, ние сядаме и смятаме.
Да.
И обещаваме с частен хоризонт.
Mm-hmm.
Примерно, ако говорим за средната заплата, да, тя може да стигне даже 700 лева според нас, но може да стигне след 4 годишен
да,
период.
Да,
като
да,
увеличението е близо 8-10%, каквото е отговаряме прогнозируемия ръст.
Да.
А не е така, давайте да дадем.
Сега един кръг въпроси, свързани с социологическите изследвания. Днес излезе поредното на Юли Павлов. Много нисък процент ви дават на вас.
Ами, вие колко очаквате да даде Юли Павлов?
Не, оставете сега.
Тук е...
И аз неправилно се изразих, дават ви. Не ви дават, а се отчитат нисък процент на подкрепа от българските избиратели.
Вие съвсем коректно казахте. Процентите на социологията, за съжаление, българската социология се дават и раздават.
Така.
Те не мерят, те не отчитат.
Кажете, да, какво ще...
Социологията излезна от полето на науката и отиде в полето на...
Добре, оставете ги да не ги нападаме социолозите, но...
Не, не ги нападам. Аз имам много приятели социолози, аз също съм изкушен от тия науки. Нямам, но ви казвам какво е.
Аз за това искам да ви попитам вашите партийни изчисления какво сочат и какво ще направи...
Не, простата математика показва. Ние имаме 120 хиляди 120 до 150 хиляди гласа, които вече 3 години АБВ получава на всички видове избори, без значение от тяхния характер. Даже на местните бяха много повече, но те са съвсем различни. Последните президентски пак бяхме на тези числа. Госпожа Дончева получава между 50 и 80 хиляди, даже и повече в някои видове избори. Тук наистина става въпрос за 2,2 и то е равно на 4. То не е равно на 6. Елементарният математически сбор, най-упростено казано и за най-непрозорливите социолози, показва, че влизането ми в парламента не е проблем. При нас въпросът е с колко ще влезне в парламента, за да може да влияем, а не дали ще влезне.
Какво ще направите в оставащите 2 месеца, за да увеличите подкрепата за вас?
Еми, ще заложим на една кампания разумна, далеч от популизма. На прекия контакт и срещите с хората и на тяхното ангажиране и участие в това, което ще направим и като кампания, и като говорене, и след това като политики. Модела на това някой каза и така ще става в държавата, трябва да бъде превърнат.
На какви, бих казала, атракции ще заложите? Защото очевидно в тази кампания ще се решат голяма част от въпросите. Не е без значение. Не е без значение кампанията.
И вижте, от нас може да очаквате като атракция, може да очаквате всичко, което е свързано с... Как да ви кажа? Ние бихме предложили на хората...
Да.
Не, просто казано, да дойдат на театър, не на чал на концерт.
Една от атракциите е това, че си сменихте ръководството най-ненадейно, най-неочаквано, най-неаргументирано, бих казала, даже в един момент изглеждаше.
Не,
един момент да ви кажа, изглеждаше най-неаргументирано, защото и Георги Първанов, и Румен Петков, и Ивайло Калфин си бяха лидери, които си създадаха партията, отвоюваха си на лидерските места и изведнъж млад, общо взето неизкушен все още от партийното лидерство човек, застана начело на партията. Защо се наложи тази... Защо се наложи тази промяна?
Защото разчетахме правилно това, което обществото и гражданите поискат. Нашите сънародници, това, което искаме всички. Промяна. Промяна в политическия модел, промяна в речата в политиките, промяна в политики. За хората, които споменахте, президента Първанов, Ивайло Калфин и другите колеги от ръководството, този акт стяхен говори за политическа висота и политическа смелост.
Да.
Трябва да се дигнал, ако мога използвам тази метафора, доста на високо, за да можеш да кажеш, когато си на върха, нека дойде друг.
Да, да.
Така че просто ние от сегашното ръководство, пък и цялата партия, имаме късмета преди нас да има такива хора, които спокойно могат да се нарекат държавници.
Да, да.
Нищо не им пречеше те да останат и да продължат. И това би било само добре.
Да, бе, ясно е, никой не ги застрашаваше, никой не ги принуждаваше, нямаше извиване на ръце при вас.
Никой не има преврати, разбирате, аз съм участвал, пък и вие сте, вижте ли, в редици формации трябва едва ли да бъде някой принуден да се
тръгне. Абсолютно.
Ще спомня само Сергей Станиш, ще спра.
Да, не само там и в други партии. Понеже си говорим за следващия парламент вече, а единият главен въпрос е кой ще влезе в 44-тия парламент от партиите и коалициите. Втория главен въпрос ще бъде, разбира се, кой с кого може и трябва да направи коалиции, защото очевидно еднопартийно управление няма да имаме. И вероятно дълги години няма да се стига до еднопартийно управление. Да. Възможностите на политическите сили са изравнени. И затова какви са вашите нагласи? Ще участвате ли в коалиция, ако влезете в парламента? Към кого бихте се обърнали с коалиционни предложения и идеи? И защо, как според вас ще изглежда 44-тия парламент?
44-тия парламент ще изглежда така, както го подадат българските граждани. Моята прогноза е, че той ще бъде достатъчно шарен от пръста.
Фрагментиран отново.
В което, не, аз съм застъпник на тезата, че не трябва да гледаме на участието на нови партии като фрагментация, а по-скоро като на богатство от идеи и позиции. Затова се борихме, не се казва, за демокрация и плурализъм и не трябва да се плашим, когато в парламента ни има 8, 9, даже и 10 партии.
Така?
Това е добре. Това значи, че по-голяма част от българските граждани ще бъдат представени и представлявани. А дали те ще бъдат в състояние да излъчат правителство, остава да видим. Има някои GMO проекти, като господин Марешки, като други формации, които се подготвят да бъдат предварително патерица, примерно Марешки на ГЕРБ,
да,
други
така
формации.
Той го обяви вече.
Да.
И в това няма нищо лошо, тъкмо да знаят хората, когато избират, кого и защо избират.
Ами вижте, доколкото няма лошо в политическото инженерство, да кажем, че и в това няма лошо. Аз не мисля, че е откровено пред избирателите, който иска да гласува за ГЕРБ, все пак да подкрепи ГЕРБ.
Да. Вие, които бяхте в коалиция с ГЕРБ, в следващото Народно събрание отново ли ще търсите коалиционни възможности с тях?
Ние подкрепяхме, участвахме в управление. При всички положения не.
Така?
И тук е важно да се уточним.
Така?
Ние влезахме в тази коалиция с ясната цел и кауза. Да спрем безвремието, да направим няколко важни реформи, както Ивайло направи в социалното министерство, Ивайло Калфин и в социалната система. И в момента, в който се видя, че капацитета на това управление е изчерпан, ние станахме и най-последно си тръгнахме.
Да.
Не, ако мислихме да правим коалиция пак с ГЕРБ, нямаше да се тръгваме първия път.
Така?
Малко е несериозно да говорим. Видяхме, че просто там нещата не се случиха и няма да се случи така, както ние искаме. Така че, нека да оставим те разговора за коалициите, когато дойде време да видим как ни е подредил българския избирател, за да може съвсем отговорно и пред него да водим преговори, както сме правили до сега и евентуално да участваме в различни формати.
По всичко личи, че два ще бъдат вариантите. Едната е с ГЕРБ и дясноцентристка, другата е с БСП и лявоцентристка.
Нека да не предпоставяме нещата, пак казвам. Има и трети път, пътя на конструктивната опозиция, който може да бъде опозиция и на ГЕРБ и на БСП.
Да.
Аз мисля, че това е роля, която АВВ би приела с удоволствие, пък и коалицията АВВ-27.
Да, да. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
Чао.
Трендафил Величко, заместник-председател на политическа партия АБВ.